Gepliye Radatlyk Radiosi. Esselamu aleyküm adaly dinleyijiler. 2025-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Domagada Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça hasabaty dinlendi. Lewapda gaz we elektrik üstünçüligi bekleldi. İlan edilmekde kynçylyk çekdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň çädirlikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rusiýadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar ýöldürüniň degişli diplomatik misiýalar boýunça bar bolan dawalary aralyp maslahatlaşmak üçin 20-nji fevralda Türkiýanyň Istanbul şäherine duşarlar. İki ýurdun arasynda iki taraplyk diýalog Ukraina uruşyny soňlamakda möhüm bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio-nyň hem de Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov-nyň ýol başlygyna delegasiýalar geçen hepde Saudiýa Arabistanyna geçilen gepleşiklerde diplomatik misiýalaryň işini aralyp maslahatlaşmak barada ýalaşdylar. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň Rusiýany Ukraina alyp barýan uruşy derarly üzgünleşdirmek siyasatını ütkedip muna derek uruşu tüydubalıkta sonlamağı ünsü gönüktürüp başlarından sonra Abaşa ve Rus vekillerinin arasına geppeşikler bolup geçti. Riyadda geçiren iki tarafın geppeşikler Abaşa Ukrayna'nın hem de Evropa'nın behvetlerine ters geliyen ılalaşıkları kazanır diyen aladalara yol açtı. Abaşa'nın devlet departamenti İstanbul'da geçirilecek geppeşiklerin Ukrayna bilen bağlı masalatlaşmaları öz içine almacaktığını yöneş ol bir bağlı bu geppeşikleri Moskva'nın katlaşık isteklerinin sinaga sarınmağı hükmüne karalacaktığını aitti. Rubio 26. fevralda veren bir interviyotuna Birleşen İşte Rusiýanyň uruşy soňlamak babatyny akgürekli dünýada däldigini hiniz bilmeýändigini ýönümini anyklaşdyrjakdygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň medpugy sekretary Reuters Istanbuldaky gepleşikleriň gün tertibine siýasy ýa-da howpsuzlyk meselelerinin gowgalmajakdygyny aýtdy. Elon Musk Birleşen Ştatlaryň ministrlik kabinetiniň mejlisine hökümet işgärlerinin sanyny kemetmek boýunça ýerine getirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň prezident Donald Trump çarşyny öne geçirilen iş masalatyny federal gullukdaryň iş orunlarynyň hasa kemeldilmegini tapşyrdy. Hökümet edaralaryny iýberlen içerki gödükdürijide iş orunlarynyň ymykly kemeldilmegi boýunça degişli meýilnamalaryň 13-nji marta çenine tapşyrylmagy talap edilýär. Federal işgärler onsuzam Elon Musk'ın ýol başlygyna hökümet netijeliligi departamentiniň ştat kemeldilme maksatnamalarynyň şäklerini sorunlarının azaldırmağına sede var boldular. Şu vaqt içinde yerine getirilen ştat kemeltmeleri esasan iş howpsuzlygy bolmadyk sinag möhletindäki işgärlere täsir etdi. Kemeltmeleriň öňmüzdäki tapgyry has köp büdjet işgärini nişana alar. Trump ministrler kabinetiniň aktamda geçirilen ýygnagynda daşky gurşawy gormak gullugynyň administratory Lee Zeldin'in 15 000 işgär bolan agentlikde iş orunlarynyň 65 köterini kemeltmegi meýilleşdirýändigini ulan etdi. Umumy sany 2,13 million töwereklerini bolan federal işgärlerden takminan 100 000 adam iýem ýa işden çykar diýdi. İşden çykmak boýunça hödürlenýän teklipler bilen ulaşdy. Trump administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň halkara ötüş agentliginiň üstünden daşary ýurtlary ýöbelýän ýardymlary toýsuny ötürüm kemelti diýip CNN kaziýet kagydlaryna salgylanyp habar berýär. Tutuşlugyny alan halkara ötüş agentliginiň 5800 sany granty ýatyryldy. 500-den gowrak grant bolsa toýtudyl diýip administrasiýanyň beýanatyna aýdylýar. Toýtudylan grantlaryň iň ýokary umumy meşhur 57 milliard ABŞ dollaryna barabardyr diýip beýanat aýdýar. Şeýle-de resmi namyda agentliginiň grantlarynyň ýatyrylmagy bilen bir hazarda takminan 4100 sany hökümet grantlarynyň hem goý bolsun edilendigi. Yönü 2700 şemesi grantın öz gücünü galyanı qaydılıyar. Bulurdun başqa da 297 sani maliyeleştiriş kararlarına seyrediliyar deyip Trump administrasiya saydiyar. Administrasiya daşarı yurtları yuverliyan yardımların dondurulmağına qarşı açılan Suudi işinin çayaklarını grant maksatnamları boyunca qaziyete düşündürüş verdi. Birleşen Ştantların halkara ötüş agenti ve hükümet kullu olup dünyada 10 mün şemesi işgarı olan kurama kongres tarafından 1961 yılda esaslandırıldı. Halkara yardımlardan cevapkar esas hükümet edarasının dünyanın en bir garip yurtlarına maksatnamları maliyeleştirmek maksadı bilen kongres tarapından her ýylda milliardlarça dollar bölünüp berilýär. Kongresin gözde barlyk ullugynyň soňky hasabatyna görä halkara ötüş agentligine 130 ýurtda dürli taslamalar maliýeleşdirmek üçin 2023 ýylyň büdjetinden 40 milliard dollar çemesi maliýe serişdesi bölünüp berilipdir. Ýardam kabul edilen iň esasy 3 ýurt Ukraina, Efiopiýa we Iordaniýa bolup durýar. Awganistan hem ilkinji onuga giripdir. Deňde çykalgat bolmadyk ösüp barýan döwletleriň 3-nji maslahat şuýurun 2-nji ýarymyna Türkmenistana geçirilýär diýip Türkmen medpugat habar berýär. Resmi habarda durnukly ösüşde hulag we ýasany arabalanyşy kämilleşdirmekde hem de aýdyk we ekologiýa howpsuzlygyny üçin etmekde bu maslahatyň ähmiýetini utalýar. Türkmenistan geografik taýdan Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşdirildi. Deňde çykalgasy bolmadyk döwlet hasaplanýar. Hazar deňziniň halkara suwlary Ummanlara çykalgasy ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň sanawyna görä bu sanawy 32 döwlet girýär. Olaryň hatarynda Merkezi Aziýa döwletleriniň ählisi şeýle-de Sowet ýurtlarynyň adyry Jan we Uganistanyň mar Gadawsan tutýan meýdany boýunça deňize çykylgysy bolmadyk iň uly döwlet hasaplanýar. Türkmenistan özüniň halkara ulag ussasyr geçiriliginiň çatyrygyna ýerleşýändigini, munyň bilen baglanykda ýurdun halkara ulag taslamalaryna işçiň gatnaşýandygyny